Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň Marwy Balkan welaýatlarynyň bankomatlarda nağd pul ýetmezçiligi bilen bagly problema dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän ýurt içine habarçylary zähmet we pensiýa haklaryny giýjikdirip alan raýatlaryň nağd pulun gözleginde ertirden agşama çenli şäheriň bir künjeginden beýleki çetine aýlanýandygyny aýdýarlar. Mar şäheriniň bankomatlary boş, ýagny şäher boýunça Belen Süwda merkeziniň öňünde ýerleşen Türkmensan bankynyň daşynda 2 bankomat işleýär. Ol bankomatlar Hersinin öňünde nowata duran adamlaryň sany 100-den geçýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan marly habarçylarymyzyň biri 15-nji noýabrda gurrun berdi. Şeýlede habarçy şol bankomatlarda raýatlaryň öz zähmet ýa pensiýa haklaryny bir gezekde dolu nakdlaşdyryp bilmeýändigini hem aýtdy. Bu 2 bankomata karta salanynda olaryň biri diňe 400 beýlekisi 200 manatdan berýär diýip habarçy bellidi. Onuň sözlerine görä häzirki wagt şäherdäki bankomatlara polisiýa tarapından gözöwçülük edilýär we olaryň her biriniň ýanynda adyndan 4 polisiýa işgäri durýar. Şun Türkmenbaşy bankynyň arka tarapyndaky bankomatlaryň öňünde duran 4 sany polisiýa işgäri ol ýere baran adamlary ýygyna uradyp durdy. Olar bankomat işleýän däldir, ertir geliň diýerler. Adamlar kartlarymyzy bankomatlara salyp görýäýeli diýse-de, olara ruhsat bermeýärler. Olar bankomatlaryň öňüne gelmäň, barın gidin ertir geliň diýip durlar diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä bu polisiýa işärlerinin näme sebäpden bankomatlara garawulluk edýändigi barada resmi düşündürüş ýok. Ýöne olar nowatlaryň surata düşürilmezligi üçin adamlary ýygyrlaýana çalym edýär. Polisiýa işärleri bankomatlaryň öňünde bolýan zatlaryň suratlarynyň ýa-da wideolarynyň internetde peýda bolmagyny islemeýärler. Sebäbi bankomatyň töweregünde bir adam telefonunda gürleşip başlasa, polisiýa işärleriniň ünsi şol adamda bolýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Balkanna habarçylarynyň biri şuňa meňde şäherdäýlärin bu welaýatda da gaýtalanýandygyny habar berýär. Zähmet we pensiýa haklary giýjikdirilip berildi. Halkbank, Türkmenbaşy we Sinaat banklarynyňky bankomatlaryň ählisi boş. Olarda nağd pul ýok. Adamlar näme etjegini bilmeýär. Bankomatlara pul gelse, olaryň öňünde dessine nowatlar emele gelýär. Ýöne gelen pul nowatdaky adamlaryň ählisine ýetmeýär diýip Balkanly habarçy 15-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlar günnelik ruhsat berilýän 800 manat limiti almak üçin öz kartlaryny 4 gezek bankomatda salmaly we çykarmaly bolýarlar. Raýatlar her gezek bank kartlaryny salanda diňe 200 manatdan atlaşdyryp bilýärler. Türkmensanyň bankomatlarynda nağd pul ýetmezçiligi bilen bagly kynçylyklar indi 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Ýöne bu bökdönçlükler soňky 6 aý golaý wagtyň dowamında hassa güýçlendi. 11-nji noýabrda Adatlyň marda habarçylary onlarça owanyň ilatynyň bankomatlarda nağd pulyň ýokluğu sebäpli noýabr aý üçin geçirilen pullaryny alyp bilmän yüzlerçe kilometr geçip şehirlere katnamalı bolyandığını havar verdiler. Halkara ve yerli sinçilerin ençemesi son kıyırlarda Türkmensanın öz garaşsızlığına eyi olanı veri, en ağır iktisadi kıyınçılıklarının birini baştan geçiriyendiğini aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri bu kıyınçılıkları bankomatlarda nağd pul yetmezçiliğini tasdiklap ya da inkar edip çıkış etmeyerler. Bu havarların fonunda Türkmensanın bank işyerlerinin bank ulgomu boyunca tecrübelerini kemilleştirmek üçün daşarı yurt bank ekspertleri ile duşuş ýanda barada habarlar hem peýda bolýar. Amerikanyň Wisconsin Universitetiniň maglumatyna görä 22-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň maliýeleşdirmegindäki türkmen delegasiýasyna döwrewap bank ulgamyny döretmäge ýardam bermek maksady bilen duşuşyk geçirildi. Oňa Türkmensanyň Maliýe we Iktisadiýet ministrliginiň merkez we senaat banklarynyň işgärleri gatnaşdy.